jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Na severu Kosova relativno mirno, saopštio KFOR. Obe strane nastavljaju razgovore sa posrednikom Evropske unije. Tači izjavio da ne odustaje od preuzimanja kontrole na severu. Malinari kreću traktorima na protest u Beograd. Predstavnički dom podigao granice zaduživanja SAD, danas glasa Senat. Bez dogovora o Siriji u Savetu bezbednosti. Vreme umereno oblačno sa sunčanim intervalima od 24 do 27 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete šta kažu u Beogradu na poruku iz Prištine da je Borislav Stefanović postao neprihvatljiv pregovarač.
O tome ko će biti u pregovaračkom timu Beograda odlučuje vlada Srbije, a ne Edita Tahiri. Jasno je da je namera privremenih prištinskih vlasti da potpuno prekinu dijalog i da za to okrive Srbiju.
Kaže Milivoje Mihajlović iz vlade Srbije. Oko milion građana zaposleno je u sivoj ekonomiji. Pitali smo prodavačice na Valjevskom buvljaku šta ih je tu dovelo.
Sam preradila u Krušiku i sad je to silom prilike. Morali smo svi na ulicu kao i svi ostali.
I ne mogu da ostvarim nigde nikakav da zasnijem radni staž. Mislim. Došla sam na taj buvljak na koji nisam dolazila nikad da kupujem.
Iz Knina dolazim, radim na pijac 12 godina. Za mene je ovo sve uvijek dobro, samo neka je mir.
Zašto crnogorski ratari ne mogu da prodaju lubenice? Iz Unije poslodavaca Željko Vidaković.
Lubenica će bez velikih ekonomskih ulaganja da za 3 do 4 mjeseca odgajiti. Mnogo crnogoraca dakle ušlo u to. Sa nekih malo manje od 20.000 tona bilo tržište blokirano i to je tačno da je takva stihijska proizvodnja kampanjska je zablokirala i došlo do niske cijene.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Situacija na severu Kosova je relativno mirna, ali napeta, saopštila je sinoć komanda međunarodnih mirovnih snaga KFOR. KFOR je istakao da kontroliše prelaze Jarinje i Brnjak. Pripadnici KFOR-a patroliraju i kontrolišu zonu Zubinog potoka i druga mesta na severu, navodi se u saopštenju. Glavni pregovarač Srbije u dijalogu s Prištinom, Borislav Stefanović, izjavio je sinoć da će razgovori s posrednikom Evropske unije u pregovorima Robertom Cooperom uskoro biti nastavljeni, ali nije želeo da precizira i kada će se to desiti. Nakon jučerašnjeg sastanka s Cooperom u Raškoj, Stefanović je rekao da će razgovori s predstavnikom Evropske unije uskoro biti nastavljeni. Cooper je, nakon sastanka sa Stefanovićem i ministrom za Kosovo, Goranom Bogdanovićem, otišao u Prištinu. Predstavnici Srbije, Borislav Stefanović i Goran Bogdanović, stigli su sinoć na sever Kosova, a očekuje se da će se tokom dana sastati s komandantom KFOR-a Erhardom Billerom. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da neće odustati od namere da proširi vlast Prištine na sever Kosova.
Naša poruka srpskoj državi je veoma jasna. Oni moraju da promene svoj stari mentalitet i ponašanje prema Kosovu, jer Kosovo već ima domaćina u kući i Srbija nije u poziciji da donosi odluke o kosovskoj teritoriji.
Rekao je Tačija na punktu Jarinje noćas je zabranjen prelazak vozila koja prevoze bilo kakve namirnice ili bilo koju vrstu robe, javila je agencija Tanjug. Vozači su rekli da su im američki vojnici iz sastava KFOR-a saopštili da imaju takvu naredbu i da je dozvoljen samo prelazak putničkim automobilima bez tovara. Tužilaštvo u Sao Paulo počelo je istragu protiv 29 osoba, većinom Srba, koje su krijumčarile drogu u Evropu i u Južnu Afriku preko Brazila. Istraga se vodi zbog međunarodne trgovine opojnim drogama i preti im 13 godina zatvora. Grupa radnika tekstilnog kombinata Raška iz Novog Pazara krenula je pešice za Beograd, javljaju agencije. Zaposleni u tom kombinatu traže isplatu za ostalih zarada prema izvršnim sudskim presudama i rešavanje statusa zaposlenih. Ovo je još jedan u nizu protesta zaposlenih u tekstilnom kombinatu Raška, predvođen Bulatovićem, koji je javnosti postao poznat po tome što je u znak solidarnosti s radnicima tog kombinata ranije sebi odsekao deo malog prsta. Proizvođači malina iz zapadne Srbije nisu odustali od mirnog protesta zbog niske otkupne cene malina i u 12 sati traktorima kreću ka Beogradu. Malinari traže da otkupna cena bude 126 dinara kao i prošle godine, a ne 90 koliko sada nude hladnjičari.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Predstavnički dom Američkog kongresa doneo je odluku o podizanju granice zaduživanja kojim se omogućuje da SAD izbegne katastrofu zbog nemogućnosti otplate svog duga. Senat bi o tome trebalo da glasa danas, na dan za koji je Američko ministarstvo financija reklo da više neće biti u mogućnosti da pozajmlje sredstva za plaćanje svih računa. Nancy Pelosi, lider demokrata u predstavničkom domu.
Teško je poverovati da smo dali sve od sebe na pisanju ovog zakona. Nisam srećna zbog njega, ali sam ponosna na neka od rešenja i to je razlog zašto sam glasala.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je noćas hitne konsultacije o situaciji u Siriji, ali je sednica završena bez konkretnih rezultata u trenutku kada sirijska vojska nastavlja da tenkovima čisti grad Hamu od opozicionih aktivista. U Siriji su u poslednja 24 časa poginula 24 civila. Pripadnici snaga reda su 10 od njih ubili nakon molitve povodom prvog dana Ramazana, izjavio je šef Sirijske organizacije za zaštitu ljudskih prava Abdul Rahman, dodavši da je policija u ponedeljak uveče uhapsila više od 150 ljudi. Francuska je odblokirala 259 miliona dolara libijskih sredstava i stavila ih na raspolaganje glavnom telu libijske opozicije, Nacionalnom prelaznom savetu, kako bi ih potrošila, kako navode, u humanitarne svrhe, saopštilo je francusko ministarstvo inostranih poslova. Ruski premijer Vladimir Putin podržao je ujedinjenje Rusije i Belorusije u jednu državu, upitano mogućnosti ujedinjenja dve zemlje u jednu na skup pokreta mladih pristalica vlasti te zemlje, Putin je rekao da je to moguće, poželjno i da zavisi isključivo od želje naroda Belorusije. Komisija Ujedinjenih nacija, koju čine nezavisni pravni stručnjaci, zatražila je od Kine da odmah oslobodi dobitnika Nobelove nagrade za mir Liu Xiaoboa i njegovu suprugu i u stojim isplati odgovarajuću odštetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ovom trenutku otvaramo tematski deo emisije. Zvanični Beograd poručuje da o tome ko će biti u pregovaračkom timu Srbije odlučuje srpska vlada. To je odgovor na poruku Edite Tahiri, šefice kosovskog tima za razgovore sa Beogradom, da je njen srpski kolega Borislav Stefanović delovanjem u aktuelnoj kosovskoj krizi izgubio kredibilitet za dalje razgovore sa Prištinom. Iz redova političkih analitičara čuju se pak različiti stavovi. Dok jedni smatraju da su stavovi Edite Tahiri sračunati na dramatizaciju situacije i indirektan pritisak na Evropsku uniju kako bi maksimalno udovoljila zahtjevima Prištine, drugi ocenjuju da je posljednjim aktivnostima na Kosovu Borislav Stefanović izašao iz svog mandata tehničkih razgovora sa Prištinom, pripremila Branka Trivić.
O tome ko će biti u pregovaračkom timu Beograda odlučuje vlada Srbije, a ne Edita Tahiri, kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoje Mihajlović, direktor vlade Srbije za odnose sa medijima.
Ta izjava Edita Tahiri je reakcija s ciljem da se skrene pažnja sa suštine aktualne krize i da se postigne efekat takozvane simetrije krivice. Besmisleno je optuživati bilo kog zvaničnika iz Srbije da je umešan u paljenje administrativnog prelaza, kada je jasno da je to učinila grupa huligana motivisana od strane kriminalaca povezanih sa podzemljem i delom establishmenta u Prištini. Paljenje administrativnog punkta odgovara samo privremenim prištinskim vlastima za uspostavljanje ravnoteže za njihove avanturističke poteze koji su i izazvali krizu. Potrebna je, žargonski rečeno, vatrogasna aktivnost. Bojim se da privremene vlasti u Prištini ovakvim izjavama gase požar benzinom i to nije dobro, obzirom da pored političke krize preti i humanitarna, a to se ne sme dopustiti. O tome ko će biti u pregovaračkom timu Beograda odlučuje vlada Srbije, a ne Edita Tahiri. Jasno je da je namera privremenih prištinskih vlasti da potpuno prekinu dijalog i da za to okrive Srbiju.
Edita Tahiri je Borka Stefanovića optužila da je ilegalno, bez dozvole kosovske vlade, boravio na Kosovu, a ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi najavio je i mogućnost hapšenja zvaničnika iz Srbije koji na taj način ulaze na Kosovo. U međuvremenu je i portparol Euleksa Nikolas Houghton rekao da je misija Evropske unije u principu protiv ilegalnih ulazaka zvaničnika Srbije na teritoriju Kosova. Na ocene njegove koleginice iz Prištine, Edite Tahiri, po kojima je zbog angažmana na severu Kosova posljednjih dana izgubio kapacitet za učešće u daljim pregovorima, Stefanović je u razgovoru sa Milošom Teodorovićem rekao da takvi stavovi reflektuju pokušaj Prištine da se izvuče iz dijaloga.
Pokušaj sada da Priština se izvuče iz dijaloga zato što su svesni da su i sebe i ovaj proces doveli pod znak pitanja postupcima od 25. jula. Ja mislim da to nije dobro i da treba svi da spuste tenzije i što pre da se vratimo za pregovarački sto. Mi nećemo preispitivati ničiju odluku, mi te dileme nemamo, mi znamo da je dijalog neophodan, tako da ne bi ni oni trebali da pokušavaju da odrede Beogradu pregovarača.
Da li ste vi spremni da se povučete ukoliko zaista se pokaže da oni ne žele da nastave pregovore sa vama?
Znate šta, to nije moja odluka. Ali isto tako nije na njima da to određuju. Oni vrlo dobro znaju koliko smo mi konstruktivno radili ovdje i šta smo sve postigli na smirivanju tenzija.
Kako ste doživjeli pretnje Bajrama Redžepija da će vas uhapsiti?
Pa ja to sve razumem, znači to je zbog njihovih unutrašnjih situacija i svega ostalog. Ali ponavljam, to ničemu ne doprinosim, nismo mi ovdje da provociramo nekog, shvatite, nego radimo jedan ozbiljan posao u vrlo teškim uslovima, ima puno nervoze, ne postoje ekstremni elementi, tako da mislim da je mnogo bolje da svi ovu krizu završi na miran način, hladne glave i da onda počnemo s dijalogom.
Izjavama šefice kosovskog tima Edite Tahiri da bi vlada Kosova mogla zatražiti od Evropske unije isključenje beogradskog pregovarača Borka Stefanovića iz dijaloga, zapravo je politička izjava čiji je cilj dramatizacija situacije i pritisak na Evropsku uniju da maksimalno izađe u susret kosovskim zahtevima, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ne verujem da je Edita Tahir ili bilo koji drugi pregovarač sa kosovske strane veruje u to da će neko sad opozivati zvanične predstavnike Beograda. Mislim da je to više jedna vrsta političke izjave kojom se zapravo nastoji da se ispusluje od evropskih posrednika u ovom procesu da Priština dobije ono što bi maksimalno zadovoljilo njene izjave. A Borko Stefanović tu koristi kao neka vrsta ličnosti na koju se vrši pritisak.
Na drugoj strani, Dušan Janjić, čelnik foruma za etničke odnose, kaže za Radio Slobodna Evropa da je upozoravao i javnost Srbije i predsjednika Borisa Tadića da slanje na Kosovo Borislava Stefanovića zajedno sa ministrom Goranom Bogdanovićem, kao i pregovori sa komandantom KFOR-a Bilerom, izlaze iz Stefanovićevog mandata.
Njegov mandat je bio tehnički razgovor. Rješavanje problema barikade, blokade, pregovaranje sa predsjednikom KFOR-a nije format tehničkog razgovora i nije format tog dijaloga Priština-Beograd preko Brisela. To je neki novi proces. Pretpostavljam iz ovoga što je Edita Tahiri rekla da Priština ne želi da ga prihvati u toj novoj ulozi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Hitna sednica Saveta bezbednosti o Siriji sazvana je na zahtjev Italije i Nemačke nakon što je sirijska vojska u ofanzivi širokih razmjera u nedjelju ubila gotovo 140 civila, među kojima je njih stotinu stradalo u Hami, jednom od glavnih uporišta pobunjenika u centralnoj Siriji. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Kako navode diplomate koje su prisustvovale sastanku, visoki zvaničnik UN-a iznao je tokom razgovora podatke o 3000 nestalih i 12000 uhapšenih od početka protesta u martu na kojima opozicija traži odlazak sa vlasti predsjednika Bašara al-Asada. Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Portugal su se uz podršku Sjedinjenih Država zalagale za usvajanje nacrta rezolucije kojim bi se osudila brutalna represija koju sprovodi režim u Siriji. Nagoveštavano je da bi o tom nacrtu rezolucije moglo da se raspravlja tokom današnjeg nastavka konsultacija. Diplomate međutim navode da će Savet bezbednosti najverovatnije ipak usvojiti samo običnu neobavezujuću deklaraciju. Dve stalne članice Saveta, Rusija i Kina, ranije su već zapretile vetom na usvajanje rezolucije Siriji, a u tome su dobile podršku Brazila, Indije i Južne Afrike. Rusija i Kina i druge države koje se protive nacrtu rezolucije nezadovoljne su zato što je NATO iskoristio rezoluciju o Libiji kako bi opravdao vazdušne napade na tu zemlju. Diplomate međutim navode da su sve članice tokom noćašnje konsultacije izrazile zabrinutost zbog eskalacije nasilja i da postoji mogućnost da se u Savetu bezbednosti ipak postigne dogovor. Uoči sednice portparol State Departmenta Mark Toner izjavio da je važno da Ujedinjene nacije pošalju snažnu jedinstvenu poruku Asadu i njegovom režimu.
Smatramo da je ovo nasilje sirijskog režima prema civilima u oči Ramazana gnusno i za svaku osudu.
Turski ministar inostranih poslova Ahmet Davutoglu izjavio je da je zgrožen nasiljem koje se poklopilo sa početkom muslimanskog svetog mjeseca Ramazana.
Duboko smo zgroženi i užasnuti operacijama u Hami i drugim sirijskim gradovima. Metod i tajming ovih operacija su veoma pogrešni. Mi to snažno suđujemo.
Umeđu vremenu nasilje u Siriji ne prestaje. 10 osoba je poginulo i više njih je ranjeno kada je policija pucala na demonstrante u više sirijskih gradova nakon molitve Taravi, koja se održava svake večeri nakon posta tokom mjeseca Ramazana, rekao je šef Sirijske organizacije za zaštitu ljudskih prava Abdel Rahman.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije naslove dana. Na severu Kosova relativno mirno saopštio KFOR. Obe strane nastavljaju razgovore sa posrednikom Evropske unije. Tači izjavio da ne odustaje od preuzimanja kontrole na severu. Malinari kreću traktorima na protest u Beograd. Predstavnički dom podigao granice zaduživanja SAD, danas glasa Senat. Bez dogovora o Siriji u Savetu bezbednosti UN-a. Vreme umereno oblačno sa sunčanim intervalima od 24 do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Oko milion ljudi u Srbiji zaposleno je u sivoj ekonomiji i oni stvaraju oko 30% bruto domaćeg proizvoda, dok u razvijenim zemljama taj procenat ne prelazi 10%. Analitičari upozoravaju da ukoliko se ne pojača rad inspekcija, policije, carinskih organa i sudova, ova pojava može izazvati ozbiljne ekonomske posljedice, pripremio Nebojša Grabeš.
Pojava sive ekonomije u Srbiji traje dugo, još od početka međunarodnih sankcija tokom 90-ih, podsjeća ekonomski urednik lista Politika Miša Brkić i konstatuje da država nikako ne ume da se zapita zašto je to tako.
Zašto ljudi, preduzetnici, beže od plaćanja poreza? Očigledno nešto ne valja u državi. Kad su u pitanju stimulansi za biznis, a s druge strane to dokazuje da u poreskoj upravi postoji korupcija.
Svakako da postoje mehanizmi da se smanji učešće sive ekonomije u ukupnoj privrednoj aktivnosti, kaže Aleksandar Vlahović, visoki funkcioner vladajuće demokratske stranke i bivši ministar za privredu i privatizaciju, ali napominje da ti mehanizmi nikako ne bi smjeli da budu samo represivni, nego i podsticajni.
Pored naravno svih onih kontrola koje država može da sprovodi preko svojih institucija, neophodno je zapravo i stimulisati sivu ekonomiju da pređe u legalne tokove, bilo kroz poresku politiku, bilo na neki drugi način.
Prema podacima iz Privredne komore Srbije, siva ekonomija se najviše registruje u sektorima trgovine, ugostiteljstva i turizma, a nešto manje u sektoru usluga i građevinskoj industriji. Najaktivnije zone sive ekonomije su u velikim gradovima, posebno u Beogradu, ali i u pograničnim zonama. Mogućnost zapošljavanja bez zvanične prijave državi i izdvajanja za penziono i socijalno osiguranje u svakodnevnoj je i neskrivenoj ponudi, od poštanskih boksova do direktne ponude na vrata ili na ulici. Provjerili smo kako izgledaju takve ponude. Dobar dan, vi ste?
Ja sam, izvolite.
Nebojša ovdje, javljam se povodom ovog vašeg oglasa za posao.
Dobro, Nebojša, recite mi, čime se bavite, koliko imate godina?
Pa ja imam 50 godina i radim isto tako part time, pa vrlo me interesuje kako mogu da popunim to.
Šta radite part time, koja vrsta posla?
Šta stigne?
Ja, recite mi, inače, šta ste po struci?
Po struci sam turizmolog.
Dobro, znači posao zaista pruža velike mogućnosti, eto dajte sebi šansu da dođete da čujete. Pa ćete sami
vidjeti. Samo mi kažete ukratko, da li tu ima nekog osiguranja ovo, da li uključuje penziono, zdravstveno?
Ne, nema ništa, ali verujte mi, sve zavisi od vas. Ako ste ozbiljni i ambiciozni i vredni, zaista možete da postignete mnogo više, tako da i ja i muž nemamo to penziono i socijalno.
Šta ljude tera u sivu ekonomiju? Pitala je naša Milena Kuzmanović građane na Buvljoj pijaci u Valjevu.
Koliko već dugo radite ovdje na Valjevskom buvljaku?
Pa 10 godina, 11. godina sam preradila u Krušiku i sad je to silom prilike, morali smo svi na ulicu kao i svi ostali. Ovdje smo negdje oko 6:15, pola 7, da kažem da sam od pola 7 pa do 3-4 sata. Svaki dan zimi, leti, nema ni jedan dan slobodan.
Radila sam u Krušiku 25 godina u internoj banci. Sa 55 godina ja sadašnjih i ne mogu da ostvarim nigde nikakav da zasnijem radni staž. Mislim, došao sam na taj buvljak na koji nisam dolazao nikad da kupujem. I sada sam u situaciji da čekam nekih 60 godina i da ostarim ovde na ovoj betončini, na ovim neuslovnim tezgama. Ovo nisu prodajna mesta, ovo su kontejneri obični, gde kisne, gde duva vetar, gde smo izloženi svim mogućim nedaćama.
Iz Knina dolazim, radim na pijacu 12 godina, nigde drugi posao nisam mogla da nađem i ovaj ovdje je jako težak. Za mene je ovo sve uvijek dobro, samo neka je mir. Nema da se obogati, ima za kilo leba što sam ja zadovoljna.
Ne treba zaboraviti da je tokom svih proteklih godina siva ekonomija bila važan amortizer koji, pored veoma loših privrednih kretanja, obezbedio da životni standard građana ostane na relativno prihvatljivom nivou. To je po Aleksandru Vlahoviću argument više da se u borbi protiv ove pojave ne smiju koristiti isključivo represivne mere.
Moraju se koristiti prevashodno stimulativne mere koje će pojedinačno stimulisati one koji se nalaze u sivoj zoni da prelaze u legalne tokove. Treba obezbediti da svaki novo zaposleni ipak bude manje opterećen neophodnim plaćanjima poreza i doprinosa i na taj način siguran sam da bi se odgovarajući efekti postigli.
Nije dobro ni za jednu državu da postoji toliki broj pravnih subjekata ili poreskih obveznika koji ne plaćaju porez, upozorava Miša Brkić, povlačeći paralelu sa aktualnom krizom u Grčkoj, gde je također gotovo trećina privrede u sivoj zoni.
To predstavlja strašnu opasnost. Vrlo često se mi poredimo i pitamo da li je moguće da se grčka kriza prelije u Srbiju. Ne treba da se prelije. Mi mnogi elemente grčke krize već imamo u Srbiji i dokaz koliko ljudi ne plaća porez je potvrda onoga što se i u Grčkoj dogodilo. I tamo 27,6% poreskih obveznika ne plaća porez, dakle posluje u sivoj zoni i to je neka vrsta korupcionaške sprege između državnih činovnika zaposlenih u poreskoj administraciji i preduzetnika koji ne plaćaju porez.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U užičkom selu Zlakusa počela je 16. međunarodna kolonija umetničke keramike. U narednih 10 dana umetnici 7 zemalja učit će tradicionalni grnčarski zanat karakterističan za ovo selo, prenosi naša Novka Ilić.
To je i suština kolonije, spoj tradicionalnog i savremenog, kaže direktor kolonije Sofija Bunardžić.
To je spoj tradicionalnog lončarstva u selu Zlakusi i moderni način i tendencije u modernoj keramici. Radi se vrlo jednostavno, koristi se onaj osnovni deo da se materijal priprema glina i kamen, da se predmeti rade na ručnom točku, suše se i peku se na otvorenoj vatri na negde oko 700 stepeni. Mi umetnici dodajemo moderne materijale.
Iz Holandije u Zlakusu stigla je umetnica Bernardes Stofiles.
De tradicionelle technique van hier.
Očekuje da će biti lepo druženje. Zna da se radi o jednoj staroj tradicionalnoj tehnici izrade keramike i očekuje da će biti zanimljivo.
Ifigenija Simonović živi u Ljubljani. Želela je da dođe i da sazna kako se ovde radila grnčarija pre nekoliko vekova.
Učila sam keramiku u engleskom i tako mi je to sada što dolazim u Zlakusu baš nešto novo da iskusim. Volim da vidim kako su radili keramiku pre 100-200 godina i to je stvarno nešto interesantno. Zbog toga sam želela da dođem.
Grnčar Velimir Žunjevarić je domaćin kolonije. U njegovoj porodici posuđa od gline radi se više od 200 godina. Nije se mnogo promenilo u načinu rada.
Lončarski zanat je veoma težak, pa smo zbog samog i pečenja i pripreme materijala imamo tu neke uređaje koje smo mi pravili tako da olakšamo sami sebi posao. Ostalo je sve isto. Znači, radimo na takav tradicionalni način, to je metoda zidanja. Mi to za sada poštujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ratari u Srbiji imaju probleme sa cenom malina, a u Crnoj Gori ratare muči cena lubenice. Lubenice su naime u Crnoj Gori verovatno nikad jeftinije. Cena jednog kilograma je svega 8 centi, što ide na ruku građanima i turistima, ali ovako niska cena predstavlja veliki problem za proizvođače, kaže Esad Krcić.
O efektima ovogodišnjeg uzgoja lubenice za naš program govori poljoprivredni proizvođač iz Malezije, John Drešaj, koji je zasadio čak 400 tona ove kulture.
Katastrofa je bila, to je bio problem i unutar Crne
najbolje izgleda i na nivou regionu.
Kolika je vaša proizvodnja lubenica bila ove godine?
450 tona.
Koliko ste od toga uspeli da plasirate?
Pa dobro, više od 400 tona, ostalo sam nekako se snašao i plasirao sa vrlo bagatelnim cijenama, pretežno u Bosni i u Srbiji. Ništa od toga nema. Međutim, dosta jednog subvencija vladi 5 centi i to nam je pomoglo prilikom izvoza, kako će nekako da se pokriti troškovi.
Razloge ovako ozbiljne tržišne neravnoteže potražili smo kod samih poljoprivrednih proizvođača. Ratko Vujošević, koji ima 20-godišnje iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji u Australiji, danas se poljoprivredom bavi u Zetskoj ravnici.
Prvo smo mi krivi najviše proizvođači, jer zašto bih ja zasadio 20 rala lubenice i onda da čekam da mi država to otkupi? Ja bih zasadio onoliko koliko mogu da realizujem. Znači, prvo bih ispitao tržište, prvo bih našao mjesta gdje ću da prodajem svoju lubenicu, pa bi na osnovu toga zaključio koliko treba da posadim i to bi odradio. Prema tome, krivica broj jedna smo mi.
Potpredsjednik Unije poslodavaca za oblast poljoprivrede Željko Vidaković sasvim plastično govori o razlozima pomame crnogorskih poljoprivrednika za lubenicom.
Lubenica je povrtarska kultura koja se bez velikih ekonomskih ulaganja da za 3-4 mjeseca odgajiti od sjemenke pa do krajnjeg proizvoda ploda. I ove godine je nama Crnogorcima ipak bliska ta kampanjska opšte posao, pogotovo poljoprivreda. Mnogo Crnogoraca dakle ušlo u to i proračunava se da je po nekim procjenama oko 14-15 hiljada tona bilo lubenice u Zetskoj ravnici, a i još nekih 3-4 hiljade tona u Ultinskoj, tako da je sa nekih maltene manje od 20 hiljada tona bilo tržište blokirano i to je tačno da je takva stihijska proizvodnja kampanjska je zablokirala i došlo do niske cijene.
Iako očigledno postoji saglasje u vezi odgovornosti samih proizvođača u vezi hiperprodukcije lubenice, čini se da ima i drugih krivaca. Ratko Vujošević.
Država je svojevremeno oformila firmu koja se zove Plodovi Crne Gore. Ti Plodovi Crne Gore su dati na raspolaganje, tako da kažem, u dvije regije, Zeta i Malesija. A ostala Crna Gora kova šiša. Ne može to tako.
Vujošević se žali i na loše uslove rada u distributivnom centru, a vlasnik rasadnika Ekoplanti i potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković kaže da je istina da je distributivni centar odnedavno priveden namjeni, ali da on trenutno funkcioniše kao pokriveni plac na kom poljoprivrednici mogu da prodaju svoje proizvode.
To nije smisao uloga distributivnog centra. Distributivni centar treba da ima svoju organizaciju, svoju infrastrukturu sa komercijalistima, sa hladnjačama, sa, da kažem, jednostavno razvijenom mrežom gdje bi proizvođač samo dovezao svoj proizvod, upakovan kako je to normalno u gajbi ili na paleti i nakon toga otišao na svoju njivu da dalje radi ili da mirno spava. Međutim, ovo je pokazalo bukvalno da ovako se ne može razvijati poljoprivreda i da na ovaj način crnogorski poljoprivrednici bit će stalno izloženi ovakvim hiperprodukcijama određenih vrsta i zbog toga stajati, gubiti sredstva, gubiti volju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na vesti dana. Na severu Kosova relativno mirno, saopštio KFOR, obe strane nastavljaju razgovore sa posrednikom Evropske unije. Tači izjavio da ne odustaje od preuzimanja kontrole na severu. Malinari kreću traktorima na protest u Beograd. Predstavnički dom podigao granice zaduživanja SAD, danas glasa Senat. Bez dogovora o Siriji u Savetu bezbednosti UN-a. Vreme umereno oblačno sa sunčanim intervalima od 24 do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se u 14 časova. Prijatno.